ทำความรู้สึกตัวสบายๆเริ่มต้นการฝึกที่จิตสบายๆเวลาถ้าเราเริ่มต้นด้วยตัณหาเริ่มต้นด้วยความอยากมันก็จะทำให้จิตนั้นมีอกุศลตลอดทั้งวันหลังเลยอยากสงบปุ๊บก็เลยไปเพ่งไปควบคุมเอาไว้พอควบคุมแล้วก็เลยหลงไปควบคุมเพราะอยากเลยหลงไปควบคุมพอควบคุมแล้วจะทำให้สงบแล้วมันไม่สงบก็เลยเกิดโทสะก็เลยหงุดหงิดพอหงุดหงิดแล้วก็เลยควบคุมมาไว้ก็เลยไม่สบายกายไม่สบายใจโทสะก็เกิดโลหะโมหะก็เกิดโลภะก็อยากให้มันดีทำยังไงก็ไม่ดีสักพักก็เผลอไปอีกง่วงหลับไปอีกสักพักก็ขี้เกียจอีกนั่งกรรมฐานก็ไม่ได้เห็นอะไรเลยมีแต่เบื่อมีแต่ง่วงมีแต่ขี้เกียจถ้าหลักไม่มีแล้วเนี่ยกิเลสอวิชชาก็พาเราปฏิบัติมันปฏิบัติสบายๆรู้ก่อนว่าตอนนี้จิตของเรามีอกุศลไหมอยากดีอยากสงบไหมหรือจิตไปอยู่ที่อกุศลไปจมอยู่กับความง่วงความเบื่อความขี้เกียจไปอยู่กับขันธ์ที่มันปรุงแต่งไหมอันนี้สังเกตสบายๆเวลาปฏิบัติเริ่มต้นที่สบายๆรู้เนื้อรู้ตัวสบายๆหายใจเข้าก็รู้สึกตัวหายใจออกก็รู้สึกตัวปรับร่างกายสิท่านนั่งพื้นเท้าขวาทับเท้าซ้ายเป็นนั่งท่านั่งที่สะดวกหลังตรงคอตั้งไหล่ไม่ตกอกไม่ห่อคอไม่พับลงมาดูคางสิก้มเกินไปไหมเงยเกินไปไหมนั้นสังเกตร่างกายเมื่อร่างกายหลังตรงคอตั้งไหล่ไม่ตกอกไม่ห่อคอไม่พับแล้วสบายๆคนที่นั่งเก้าอี้ก็นั่งสบายๆนะครับมืออาจจะประสานไว้ที่หน้าตักหรือไว้ที่ขาข้างๆก็ได้บนหัวเข่าก็ได้หรือใครจะเคลื่อนไหวมือก็ได้หลังตรงคอตั้งขึ้นมาถ้านั่งเก้าอี้เราอย่าใช้เก้าอี้เป็นสาธารณะไม่ใช่ไปนั่งพิงเก้าอี้พอไปนั่งพิงเก้าอี้ปุ๊บเนี่ยสบายเมื่อสบายแล้วมันก็เพลินพอเพลินแล้วมันก็เลยคอตกแล้วหลังโก่งง่ายเรานั่งเก้าอี้เพราะสุขภาพเราไม่ดีไม่ใช่นั่งเก้าอี้เพราะว่าสบายงั้นนั่งพื้นก็ไม่ได้สบายอะไรมากมายงั้นเรานั่งเก้าอี้เพื่อฝึกจิตนะครับงั้นถ้านั่งเก้าอี้เพราะว่าร่างกายไม่รับไม่ไหวพอนั่งปุ๊บจะไปพึ่งเก้าอี้พอพึ่งเก้าอี้ปุ๊บพยาบาลก็ผักหลังผักคอผักหน้าอกเราตกทันทีมันถ้าเพิ่งทำปุ๊บเราก็จะหลังตรงคอตั้งแค่แตะเก้าอี้เฉยๆนั่งให้มันพล่องนิดนึงให้มันเจ็บนิดนึงมีเวทนาเล็กน้อยมันจะสามารถมีสติรู้กายรู้ใจได้เมื่อปรับฐานกายแล้วหลังตรงคอตั้งตรงที่คอตรงหลังตั้งขึ้นมานั้นทำให้เราเห็นว่าเมื่อไหร่ที่คอตกเราจะรู้ทันหลังโก่งก็จะรู้ทันโยกซ้ายโยกขวาสติก็จะรู้ง่ายมันทำฐานกายให้ตรงเราไม่บังคับกายนะแค่ปรับกายให้นั่งตรงตั้งขึ้นมาแล้วก็ให้จิตมีสติคำว่าสติหมายถึงการระลึกรู้ลงที่กายที่ใจในปัจจุบันนะถ้าสติต้องมีปัจจุบันที่หายใจเข้าก็เห็นหายใจออกก็เห็นคอตกปุ๊บหลังโกงปุ๊บสติจะรู้เร็วคนไหนที่ไม่มีสติอวิชชาและโมหะก็จะพาไปจมกับคอตกหลังโกงไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวหันร่างกายตรงแล้วก็จิตนั้นเป็นนามระลึกลงร่างกายทั้งร่างกายที่นั่งเมื่อระลึกเห็นร่างกายนั่งคำว่าเห็นของอาจารย์หมายถึงจิตมีสติระลึกรู้ไม่ใช่ใช้ตานะจิตคือนามขันธ์จิตจะรับรู้อารมณ์ก็ต้องอาศัยตาตาของจิตคือสติสติคือดวงตาของจิตที่จะระลึกรู้ได้ว่าขณะนี้เดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มคิดชอบไม่ชอบอยากไม่อยากมันสติจะเป็นดวงตาของจิตในการรู้รูปรู้นามที่เกิดขึ้นจิตจะมีดวงตาที่ชัดเจนเห็นเข้มแข็งหรือเปล่าต้องอาศัยสมาธิมันสมาธิเป็นตัวหนุนให้ดวงตาคือสติรู้ด้วยความตั้งมั่นเพราะถ้าสติไม่มีสมาธิหนุนมันก็ยังหลงไปกับอารมณ์ได้สติมี2ชนิดชนิดที่1คือสติของโลกสติของโลกเนี่ยคือรู้นะสภาวะอะไรเกิดขึ้นแต่ไปรู้ที่อารมณ์เวลาหูได้ยินเสียงก็รู้ว่าได้ยินนะแต่จิตเคลื่อนไปอยู่ที่เสียงแล้วก็อยาก ฟังให้ชัดๆเวลาง่วงก็รู้ว่าง่วงนะจิตไหลไปหาง่วงแล้วก็รู้ว่าง่วงนะรู้ไม่ไหวนะแต่อยู่ที่อารมณ์มันทำให้เกิดอยากนอนต่อทำให้ตัณหาอุปาทานพาไปทำกรรมแล้วหลงกับอารมณ์ทำให้โลกเจริญสะสมภพชาติชราและมรณะมันสติของโลกยังพาไปทำงานของทางโลกแล้วก็ยังมีกิเลสตัณหาอุปาทานรู้นะว่าโกรธรู้นะเขานินทาแต่ไปอยู่ที่เขาไปอยู่ที่ความโกรธแล้วก็อยากจะเถียงแล้วก็เถียงออกมารู้ด้วยนะต้องคิดคำพูดที่แสบๆคันๆพูดให้เขาโกรธพูดให้ต้องตอบสนองเขามันกิเลสยังมีกิเลสรู้ทุกอย่างนะแต่ไปอยู่ที่มันเป็นสติของโลกทำให้โลกเจริญและยังผิดศีลได้จะทำให้โลกเจริญแล้วมีโลกหน้าต่อนี่คือสติของโลกสติอันที่สองคือสติปัฏฐานสี่เป็นสติทางธรรมสติทางธรรมคือสติที่มีฐานที่ตั้งของจิตมีฐานกายฐานเวทนาฐานจิตหรือฐานธรรมเป็นฐานที่ตั้งเวลาที่มีการกระทบตาเห็นจิตจะระลึกรู้ว่าตากำลังเห็นแล้วจิตนั้นจะมีฐานในการรู้ว่าตาเห็นนะจิตเคลื่อนออกไปหารูปจิตจะมีสติรู้ว่าเคลื่อนไปหารูปพอรู้ว่าเคลื่อนไปหารูปสติจะรู้ทันว่าจิตเคลื่อนจะรู้เร็วหรือรู้ช้าขึ้นอยู่กับอินทรีย์ของการฝึกของคนนั้นมันเคลื่อนได้อยู่นะมันหลงได้อยู่นะแต่สติมันจะรู้ทันว่าเคลื่อนพอรู้ทันว่าเคลื่อนจิตที่หลงเป็นอดีตจิตรู้คือปัจจุบันละจิตนั้นเกิดทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะสืบเนื่องกันไม่มีวันหยุดเกิดจนกระทั่งเราเป็นพระอรหันต์แล้วก็ตายเมื่อตายแล้วนะจิตจะไม่มีการเกิดละเป็นพระอรหันต์จิตยังมีเกิดนะแต่เกิดดับอยู่ที่ฐานไม่ได้ไปเกิดดับที่อารมณ์เพราะฉะนั้นท่านเป็นผลละจิตของท่านเที่ยงละแล้วท่านก็มีสุขละแต่เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนละเพราะฉะนั้นการที่เราจะฝึกให้จิตมีคุณภาพอย่างนั้นแล้วก็หมั่นสังเกตว่าจิตนั้นเห็นกายนั่งนะครับกายนั่งจิตจะเป็นผู้รู้จิตเรายังเคลื่อนได้อยู่เพราะสมาธิยังไม่หนุนจิตเพราะฉะนั้นตัวผู้รู้ดวงตาของจิตเนี่ยมันยังไม่เข้มแข็งแล้วก็เพิ่มพลังให้กับมันโดยพยายามหมั่นรู้ทันว่ามันเคลื่อนนะกลับมาที่ฐานพอกลับมาที่ฐานปุ๊บเนี่ยจิตก็จะมีสมาธิ1ขณะได้สติ1ขณะหยอดแต้มส่งหยอดกระปุกเอาไว้ทำให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยจิตโดยจำฐานและจิตโดยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานได้กลายเป็นสมาธิที่เรียกว่าจิตตั้งมั่นเนี่ยเป็นผลจากการฝึกสติปัฏฐาน4อาศัยความเพียรตามรู้ตามดูจิตที่หลงจิตที่เพ่งแล้วก็หมั่นกลับมาที่วิหารธรรมให้มากให้บ่อยเพราะมันไม่ได้ยากเลยที่จะรู้ทันจิตไม่ได้ยากเลยที่จะปฏิบัติแต่เวลาที่มีสภาวะธรรมเกิดขึ้นแทนที่จะปฏิบัติเรากลับเพลินไปกับอารมณ์เวลาที่โกรธแทนที่จะรู้ว่ากำลังโกรธนะจิตเคลื่อนไปหาความโกรธแล้วก็รู้ทันตรงที่รู้จิตออกจากความโกรธขณะที่รู้แล้วขณะที่จิตหลงไปหาความโกรธหนึ่งขณะขณะที่รู้ว่าโกรธจิตนั้นรู้มีสติหนึ่งขณะความโกรธเป็นอารมณ์ที่ยังไหวอยู่แต่จิตมีสติรู้ว่าโกรธจิตออกจากความโกรธแล้วจิตที่โกรธเป็นอดีตจิตที่รู้คือปัจจุบันแล้วกลับปฏิฐานจิตปัจจุบันอยู่ที่ฐานจิตรู้คืออดีตจิตที่โกรธเป็นอดีตปัจจุบันจิตเห็นฐานรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ที่ฐานความโกรธยังมีอยู่นะสภาวะธรรมยังมีอยู่แต่จิตเป็นอิสระจากสภาวะธรรม1ขณะงั้นจิตก็จะชินในการรู้และดังนั้นแยกออกจากอารมณ์กลับมาที่ฐานเป็นการชินในการวางอารมณ์แล้วกลับมาที่ฐาน1ขณะแล้วก็ได้สมาธิ1ขณะได้สติ1ขณะทำให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยตัวสมาธิก็จะสะสมมันจะช่วยให้ตาของจิตนั้นมีความสว่างไสวในการรู้นี่คือจิตนะครับงั้นจิตต้องอาศัยสติเป็นผู้ระลึกรู้ร่วมจิตกับสติคนละอันกันจิตหมายถึงธรรมธาตุที่รับรู้อารมณ์จิตรับรู้อารมณ์ผ่านตาหูจมูกลิ้นกายเรียกว่าวิญญาณมีจักขุวิญญาณโสตฌานะชิวหากายะเป็นวิญญาณที่เกิดที่กายอยู่ที่อายตนะที่เรียกว่าปัญจทวารปัญจมาถึง5ทวารคือประตูทั้ง5ของรูปก็คือตาหูจมูกลิ้นกายเวลาเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสวิญญาณที่อยู่ที่ปัญจทวารรับรู้นั่นคือธรรมชาติของจิต จิตมโนวิญญาณคือสิ่งเดียวกันคือวิญญาณขันธ์มโนก็คือวิญญาณชนิดหนึ่งที่อยู่ทางใจรับรู้ความคิดนึกปรุงแต่งที่เป็นเวทนาสัญญาสังขารความคิดของเราต้องใช้จิตหรือวิญญาณเป็นมโนวิญญาณในการรับรู้เพราะจิตก็รับรู้การทำงานของรูปจิตก็รับรู้การทำงานของใจที่ปรุงแต่งวิญญาณขันธ์หรือจิตก็คือธรรมชาติที่รู้อารมณ์รู้อะไรบ้างรู้เวลาเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสคิดนึกนี่คือหน้าที่ของเขาเขามีหน้าที่รับรู้อารมณ์คราวนี้พอรับรู้อารมณ์เนี่ยเขาไม่เคยมีสติปัฏฐาน4เขาก็ไปรู้ที่ตาหูจมูกลิ้นกายไปรู้ที่ใจเมื่อเขาไปรู้ที่อารมณ์แล้วก็ทำให้ถูกเวทนาคือความยินดียินร้ายถูกตัณหาแสวงหาถูกอุปาทานยึดเมื่อเราไปยึดขันธ์5แล้วเป็นตัวตนในขันธ์5แล้วขันธ์5เป็นสุขเป็นทุกข์ไปยึดมันแล้วเนี่ยก็เลยถูกตัณหาอุปาทานพาไปทำกรรมเมื่อทำกรรมแล้วก็สะสมทุกข์หรือขันธ์5ในอนาคตที่จะรับผลของกรรมต่อมันก็วนอยู่ในหลงออกไปตัณหาอุปาทานยึดอุปาทานยึดแล้วไปทำกรรมทำกรรมแล้วก็สะสมผลของกรรมมีชาติชรามรณะใส่ภวังคจิตทุกขณะจิตของสัตว์ทั้งหลายใน31ภพภูมิมีแต่หลงออกไปแล้วก็เพ่งเอาไว้ถูกตัณหาอุปาทานครอบงำไปทำกรรมแล้วก็สะสมวนเกิดวนตายไม่รู้กี่แสนชาติแสนชาติไม่รู้กี่ครั้งในหนึ่งขณะหนึ่งขณะนั้นเราหลงเราหลงทุกขณะจิตเราหลงทุกครั้งที่มีการตายแล้วไปปฏิสนธิในภพใหม่นั้นทุกครั้งที่มีตายแล้วก็เกิดตายแล้วก็เกิดทุกครั้งที่จิตขึ้นวิถีเราก็หลงสัตว์ทั้งหลายหลงอยู่ในสังสารวัฏไม่มีดวงตาไม่มีปัญญาจนกระทั่งจะมีสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้สร้างบารมีบอกทางชี้ทางฉายไฟบอกทางแก่ผู้ที่หลงทางจับของคว่ำให้หงายจับของคว่ำให้หงายทำให้เรารู้ว่ายังมีทางนะยังมีหนทางปฏิบัตินะมีทางที่ถูกต้องนะเราออกจากทุกข์ได้นะเพียงแต่เราจะมีศรัทธาไหมเราจะหลงเพลิดเพลินแล้วจะเกิดต่ออีกไหมหรือเราอยากจะหยุดทุกครั้งที่จิตหลงไปที่ตาจะไปสร้างภพผ่านตาพอรู้ทันปุ๊บเหตุของการสร้างภพก็ถูกรู้จิตแยกออกจากภพที่จะเกิดจากตาแล้วกลับมาที่ฐานภพที่ต้องเกิดผ่านตาหยุดหนึ่งขณะเพราะสติไม่ให้จิตไหลไปที่ตาแล้วไม่หลงไปที่ตัณหาและอุปาทานพบที่จะทำผ่านตาก็ชะงักแล้วก็ขาดหนึ่งขณะทุกครั้งที่กระทบผ่านตาแล้วเกิดความหงุดหงิดความไม่ได้ดังใจจิตไหลไปพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยพบที่ต้องเกิดทางใจถูกรู้ซะละมันก็ไม่พาจิตหลงไปมันก็ขาดเหตุมันที่จะไม่ทุกข์ในอนาคตก็ขาดฉะนั้นขณะที่กำลังทำลายพบตัวเนี้ยเราใช้สติในการฝึกจิตให้เข้มแข็งมันดวงตาของจิตก็คือสติจะเข้มแข็งหรือไม่ก็ต้องอาศัยสมาธิที่มีกำลังในการที่จะเห็นรูปนามตามความเป็นจริงเราจะฝึกให้จิตมีเพื่อนที่ดีเพื่อนใหม่ของจิตคือสติเพื่อนใหม่ของจิตก็คือความเพียรที่หมั่นพามันรู้ทันอารมณ์เพื่อนใหม่ของจิตก็คือสติปัฏฐาน4ฉะนั้นเราจะต้องอาศัยลำทำความรู้จักเพื่อนใหม่เหล่านี้ไว้ถ้าเราไม่มีสติจิตก็จะหลงไปที่อารมณ์อวิชชาพาไหลทันทีฉะนั้นสติที่เป็นสติปัฏฐาน4ทำให้จิตนั้นมีดวงตาที่เข้มแข็งแล้วมองกว้างขวางขึ้นแล้วมองได้ตามความเป็นจริงรูปและร่างกายเนี่ยต้องอาศัยตาตาของเราเป็นรูปชนิดหนึ่งนะครับร่างกายเนี่ยต้องอาศัยตาในการมองเห็นตาก็จะมองเห็นวัตถุที่อยู่ข้างหน้าจิตอาศัยสติจะดีหรือไม่ต้องอาศัยสมาธิแล้วก็ความเพียรในการสนับสนุนให้เขารู้ให้มากรู้ให้บ่อยจนกระทั่งดวงตาของจิตตื่นขึ้นมาจิตที่ไม่มีดวงตามันจะหลงไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหลงไปที่ความคิดหลงไปที่ตัณหาและอุปาทานเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกให้จิตมีดวงตาให้ตื่นขึ้นมาไม่จมขณะที่กระทบแล้วง่วงเบื่อขี้เกียจนั่นคือโอกาสสำคัญในการเช็คสภาพหรือยิ่งเช้าๆเรามาตื่นเช้ามานั่งกรรมฐานกันตี 4สวดมนต์มันจะมีความปวดความง่วงวันแรกๆ ที่เรามาเข้าคอร์สเนี่ยเราเพิ่งออกจากกามออกจากเหย้าจากเรือนเราชุ่มอยู่ด้วยกามแล้วเราออกจากความชุ่มฉ่ำของกามทำให้จิตมันแห้งแล้งเพราะไม่มีกามให้เสพมันจะเริ่มมีโมหะมีความง่วงความเบื่อความขี้เกียจมินิวอนเข้ามาขวางกั้นงั้น2หรือ3วันแรกเป็นวันที่เราต้องทำงานอย่างหนักคนไหนที่ไม่ได้ต่อเนื่องปฏิบัติเนี่ยพอมานั่งปุ๊บวัน1วัน2ก็จะโยกบางง่วงบางฟุ้งกระจายบ้างเพราะเสพอยู่ในกามทั้งวันทั้งคืนแต่ตรงที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเรากำลังจะฝึกจิตให้เคยชินในการห่างจากกามความชุ่มฉ่ำของกามมันจะไม่สามารถเลี้ยงจิตได้ต่อไปมันจะมีความเบื่อหน่ายเพราะเราเคยอร่อยกับกามพอมาปฏิบัติปุ๊บเนี่ยไม่ได้เสพกามมันจะเบื่อหน่ายมันจะสู้กับกิเลสข้างในมันอยากจะวิ่งออกไปเสพกามมันอยากจะไปดูหนังฟังเพลงกินข้าวไปคุยไปเมามันจะกระหายมือถือที่เคยกินหยุดมานานแสนนานบางคนกระหายที่จะนอนบนเตียงนุ่มๆอยากจะนอนเคยชินในการเสพในการนอนการนั่งเป็นตัวเป็นตนในวัตถุกามเพราะฉะนั้น 2-3 วันแรกสำหรับคนที่อินทรีย์อ่อนก็ต้องฝึกและสู้ให้เข้มแข็งด้วยความเพียรขันติแล้วก็สัจจะงั้นการจะฝึกให้จิตตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้ได้ต้องอาศัยการฝึกสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4จะฝึกให้จิตมีสติเข้มแข็งได้ต้องอาศัยความเพียรเพียรตามรู้ตามดูจิตที่ไหลไปเพ่งไว้ความเพียรจะเกิดขึ้นได้เราจะมาปฏิบัติฝึกสติปัฏฐาน4รู้ทันอารมณ์แทนที่จะจมกับอารมณ์หลงรู้จะไปเกิดในภพของกามภูมิรู้ทันกลับมาที่ฐานวางภพแห่งกามภูมิเพ่งรู้จะไปสร้างภพของพรหมที่สงบดีๆรู้ทันกลับมาที่ฐานกว่าจะวางภพได้เนี่ยมันจะต้องมีศรัทธาเพราะความเพียรจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีศรัทธาการที่เราจะเพียรมาตื่นแต่เช้ามานั่งกรรมฐานรู้กายรู้ใจไม่เสพกามไม่เพลินไปในกามต้องมีศรัทธาก่อนศรัทธาก็ต้องมีเหตุเหตุของศรัทธาคือ1เคยทำบุญอันประกอบด้วยปัญญาทำบุญกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทำบุญกับผู้ที่ทำวิปัสสนาถ้าไม่ทำบุญกับผู้ที่ทำวิปัสสนาอันประกอบด้วยปัญญาแล้วเราจะไม่เกิดเจอพระพุทธศาสนาแล้วมาทำวิปัสสนามันต้องมีกรรมเก่าที่เคยทำเอาไว้คือ1ทํากรรมเก่าอันประกอบด้วยปัญญา2คือการฟังธรรมเราได้ฟังธรรมเราไม่ได้มีบุญเก่านะแต่เราได้ฟังธรรมเราเห็นภัยของสังสารวัฏเห็นความน่ากลัวของสังสารวัฏเห็นชีวิตเกิดมาตั้งแล้วบีบคั้นแล้วก็ตายมีเงินแล้วเราก็ต้องตายมีความสุขเดี๋ยวเราก็ต้องตายมีอะไรก็แล้วแต่ก็คืนให้กับโลกขันธ์5เป็นของโลกไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเมื่อตายไปก็คืนให้กับภพนั้นแต่จิตเนี่ยจะมีภวังคจิตปฏิสนธิไปเกิดในภพใหม่คราวนี้อาจารย์พัดไปที่ไหนนะครับรู้สึกตัวนะครับอาจารย์เดินตามอยู่ตรงนี้นะครับเอาเสียงอาจารย์แล้วก็ร่างกายเป็นเครื่องอยู่นะไม่ใช่ฟังอาจารย์แล้วก็หลับไปเรื่อยๆบางคนรักอาจารย์แล้วก็เคารพอาจารย์หลายครั้งแล้วนะครับไม่ต้องเคารพขนาดนั้นรู้สึกตัวเอาไว้นะครับรักษาร่างกายดูซิว่ากายตรงคอตั้งไหมหลังโก่งอกคอไหมนะครับนั้นเช็คนะกายใครกายมันจิตใครจิตมันนะครับอาจารย์เดินอยู่รอบๆนะครับไม่ได้ยินเท้าอาจารย์กระทืบนะครับก็ได้ยินอาจารย์จะเอาพัดไปโบกท่านนะครับรู้สึกตัวรู้สึกตัวถ้าไม่รู้สึกตัวปุ๊บหลงพอเราหลงปุ๊บเนี่ยสะสมจะไปเกิดไปเป็นสัตว์เดรัจฉานพอเรานั่งกรรมฐานอาจารย์พูดแล้วเราโลภอยากจะให้มีให้ดีจะกำลังสะสมเป็นเปรตท่านนั่งกรรมฐานแล้วมิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นไม่ฟังไม่สนใจจะไปเป็นอสุรกายท่านนั่งแล้วหงุดหงิดไม่ได้ดั่งใจก็จะไปเกิดเป็นสัตว์นรกถ้ามีศีล5ครบดีก็เป็นมนุษย์นั่งแล้วดีมีความสุขมีบุญกุศลมีความสุขมีกุศลมีหิริโอตปะเราก็จะสะสมไปเป็นเทวดาเทวดามีทั้งหมด6ชั้นท่านนั่งแล้วเพ่งจับที่วิตกไว้ก็จะไปเกิดไปเป็นพรหมวิตกฌานที่1นั่งแล้วจับวิตกแล้วมีปิติจับแต่ปิติอย่างเดียวไม่สนใจอย่างอื่นเลยจะไปเป็นพรหมชั้นที่2พรหมชั้นที่2เนี่ยมี3ชั้นเป็นบริวารของท่านเท้าอาภัสสราแล้วถ้าคนไหนนั่งแล้วเอาแต่สุขของการเพ่งก็จะไปเกิดในพรหมชั้นที่3มี3ชั้นเป็นบริวารของท่านเท้าสุภกิณหากาอยู่ในความสุขเอาสุขอย่างเดียววันไหนนั่งแล้วไปอยู่ที่อุเบกขาเอกคตาก็จะไปเป็นพรหมชั้นที่4เป็นท้าวเวหัพพลาบางคนนั่งแล้วเนี่ยขันกดจิตให้หายเมื่อกดจิตหายเนี่ย จิตหายนามขันธ์อีก3ขันธ์ก็หายเพราะนั้นวิญญาณหายจิตหายเวทนาหายสัญญาหายสังขารหายไม่มีจิตไม่มีเจตสิกไม่มีความคิดก็เหลือแต่ขันธ์ขันธ์เดียวคือรูปนั่งอยู่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยตรงที่นั่งอยู่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยมีแต่รูปไม่มีจิตเมื่อไม่มีจิตก็ไม่มีความคิดนั่นเรียกว่าขันธ์ขันธ์เดียวเรียกว่าผมลูกฟักผมลูกฟักนี่น่ากลัวมากเลยถ้านั่งแล้วไม่มีสติไม่มีจิตเนี่ยพอไปเกิดเป็นผมลูกฟักเนี่ยมันจะเคยชินในการที่ว่างๆๆๆๆไม่มีความรู้สึกตัวผมลูกฟักเนี่ยมีขันธ์ขันธ์เดียวคือรูปขันธ์ไม่มีความคิดนึกปรุงแต่งเขาก็จะคิดว่าภพเนี่ยชาติเนี่ยมันเที่ยงมันดีพอตายจากผมลูกฟักมาแล้วจะเป็นเทวดาพอเป็นเทวดาไปเกิดเป็นอสุรกายอยู่ยาวนานแสนนานแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์อาจจะเป็นพวกที่มีมิจฉาทิฏฐิเป็นเดรัจฉีที่ไม่ฟังคำสอนพระพุทธเจ้าพวกนี้น่ากลัวโลภโกรธหลงยังไม่น่ากลัวเท่ากับพวกที่มีมิจฉาทิฏฐิเพราะมิจฉาทิฏฐิปิดประตูสวรรค์ทำบุญก็ไม่เชื่อทำทานก็ไม่เชื่อมรรคผลนิพพานก็ไม่เชื่อเพราะฉะนั้นเราต้องไม่สร้างภพถ้าว่างๆนิ่งๆไม่รู้สึกตัวเลยมีสติรู้ทันขึ้นมากลับมาที่ร่างกายก่อนมาเห็นกายทั้งกายนั่งเพราะสติปัฏฐาน4เป็นตัวปรับทุกอย่างเลยพอเรารู้สึกว่าไม่มั่นใจรู้สึกมันแน่นๆเพ่งๆให้รู้ว่าแน่นถอยกลับมาเห็นร่างกายนั่งจิตเป็นผู้ดูถ้านั่งๆไปแล้วมันง่วงควบคุมไปหมดไม่รู้สึกอะไรเลยให้รู้ทันถอยกลับมาเห็นร่างกายนั่งเพราะฉะนั้นการปรับจิตวันนี้อาศัยความเพียรขันติสัจจะอาศัยหลักที่เรารู้นะครับมีอะไรเกิดขึ้นหลงไปอยู่ที่ความคิดให้รู้ทันกลับมาเห็นร่างกายนั่งจิตเป็นคนดูมันเราจะต้องปรับจิตให้ได้เวลาปวดขาไหลไปหาความปวดจิตอยู่ที่ความปวดแล้วให้รู้ทันถอยกลับมาเห็นวิหารธรรมกลับมาที่วิหารธรรมนะครับงั้นเราจะฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นด้วยสติปัฏฐาน4เราจะปลุกธาตุรู้ให้ตื่นธาตุรู้ก็คือตัวจิตนั่นเองมันเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์แต่ว่ามันหลงมาตลอดมันถูกอวิชชาพาไปที่วัตถุกามมันถูกอวิชชาพาไปเพ่งเพราะมันรักดีเราจะปลุกธาตุรู้ให้ตื่นในการรู้ทันอารมณ์ที่หลงที่เพ่งแล้วก็กลับมาที่ปัจจุบันที่วิหารธรรมเราจะเรียนรู้ให้จิตเนี่ยวางอารมณ์พอรู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานจิตกับอารมณ์แยกแล้วก็พลากออกจากกันต่อไปโกรธเกิดขึ้นจิตจะรู้ว่าโกรธแล้วถ้าจิตไหลไปหาความโกรธปุ๊บสติและสัมปชัญญะจะพาจิตกลับมาที่ฐานความโกรธและจิตจะวางพลากออกจากกันขณะที่รู้แล้วแยกนำจิตกลับมาที่ฐานทำให้มากให้บ่อยจิตกับอารมณ์ก็จะแยกกันมากขึ้นต่อไปจิตมันก็จะจำฐานได้มากขึ้นเมื่อจำฐานได้มากขึ้นจิตมันจะเริ่มเป็นอัตโนมัติเมื่อจิตเป็นอัตโนมัติเนี่ยต่อไปมันก็จะอยู่ที่ฐานอัตโนมัติเวลาเห็นมันก็จะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานอัตโนมัติมันจะเห็นจะรับรู้การเห็นแต่ไม่เป็นผู้เห็นเวลาเบื่อจิตมีสติรู้ทันปุ๊บจะอยู่ที่ฐานจิตจะรับรู้ความเบื่อแต่ไม่เป็นผู้เบื่อเวลาปวดขาจิตจะอยู่ที่ฐานรับรู้ความปวดจิตจะรู้ว่าปวดแต่ไม่มีผู้ปวดมีสภาวะแต่ไม่มีผู้เป็นในสภาวะนั้นมีทุกข์แต่ไม่มีผู้ทุกข์ทุกข์ทั้งหลายเมื่อจิตได้ไปจับมันก็จะเกิดขึ้นตั้งอยู่บีบคั้นมันก็จะดับไปเองงั้นตัวสำคัญคือตัวคุณภาพของจิตที่เราต้องพาจิตเข้าสู่ทางสายกลางมันรู้ทันการบ้านมันเช็คมีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งที่เราอยู่ด้วยแล้วมีความสุขความสงบแล้วทำให้สติเกิดบ่อยอาจารย์ใช้คำว่าสติไม่ใช้คำว่าสมาธิเพราะฉะนั้นถ้าคำว่าสติหมายถึงการระลึกรู้ลงปัจจุบันหลงอยู่ฟุ้งอยู่เบื่ออยู่ขี้เกียจอยู่ให้รู้จิตไหลไปรู้ทันกลับมาที่ฐานนี่คือฝึกสตินะไม่เอาสงบไม่เอาดีนะถ้าเป็นสมาธิมีสองอย่างคือสมาธิแบบเพ่งควบคุมไม่ให้ฟุ้งสมาธิอย่างที่สองคือสมาธิแบบจิตตั้งมั่นซึ่งเป็นผลจากการฝึกสติปัฏฐาน4งั้นสมาธิที่เราต้องการคือสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเป็นผลจากสติปัฏฐาน4งั้นเราฝึกลืมตาก็ได้ถ้าเราหลับตาแล้วเนี่ยมันนิ่งๆว่างๆเนี่ยให้ลืมตาขึ้นมางั้นการฝึกสติฝึกที่จิตร่างกายยืนก็ได้หลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้ให้สังเกตว่าตอนนี้จิตเห็นร่างกายนั่งไหมจิตระลึกลงร่างกายที่หายใจเข้าหายใจออกไหมฉะนั้นมีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมวิหารธรรมก็คือกรรมฐานกองหนึ่งที่เราเอามาใช้ปฏิบัติเอามาแค่เป็นกุศโลบายในการฝึกจิตนะ ไม่ได้เอาวิหารธรรมมาเพราะจิตต้องถูกกดไว้ที่ฐานตลอดเวลาไม่ไปไหนมันวิหารธรรมก็คืออะไรก็ได้ที่เราถนัดเป็นกายเวทนาจิตหรือธรรมหรือถ้าคนไหนชอบพุทโธพองหนอยุบหนอก็ได้แต่ให้รู้สึกร่างกายนั่งร่างกายท้องพองร่างกายท้องยุบร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกจิตเป็นผู้ระลึกรู้นะครับเมื่อมีกรรมฐานแล้วอาจจะใช้รูปแบบทั้ง3รูปแบบก็คือสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมในการปฏิบัติเพื่อฝึกสติให้อยู่ที่ปัจจุบันเมื่อจิตอยู่ที่ปัจจุบันแล้วมีสติปัฏฐาน4แล้วมีกรรมฐานแล้ววิหารธรรมบางทีอาจารย์ก็เรียกบ้านเรียกฐานเรียกกรรมฐานเรียกสติปัฏฐาน4บางทีก็เรียกเครื่องอยู่ได้หมดเลยอันไหนที่เราถนัดไปสำนักไหนใครใช้อะไรก็อันเดียวกันสติปัฏฐาน4ก็อันเดียวกันเราเอามาเพื่อเป็นกุศลบายในการรู้ทันจิตที่หลงไปเพ่งไว้เพราะฉะนั้นเมื่อข้อที่1มีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมสังเกตที่ปัจจุบันนี้รู้สึกร่างกายที่หายใจเข้าหายใจออกที่เป็นฐานไหมแล้วข้อที่2เมื่อเรามีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมแล้วเนี่ยให้เราตามรู้กายรู้ใจหรือตามรู้อายตนะเวลากระทบเพราะนี้อายตนะก็หมายถึงสะพานที่เป็นแดนเชื่อมที่ทำให้เรามีทุกข์ก็คือสะพาน6ทวารก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจศัตรูที่เข้ามาทำให้เราหม่นหมองก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและความคิดเข้ามาทางประตูทั้ง6ทางทวารทั้ง6หรือสะพานทั้ง6ถ้าเราไม่มีสติคอยเฝ้าทวารทั้ง6ไว้ไม่มีนายทวารในการดูแลกิเลสทั้งหลายก็จะเข้าผ่านตาหูจมูกลิ้นกายมาทางใจเพราะเราต้องฝึกจิตเป็นนายทวารเป็นคนเฝ้าประตูหน้าที่ของจิตคืออยู่ที่ฐานข้อที่1หน้าที่ของจิตเมื่อมันอยู่ที่ฐานแล้วมันจะรับรู้เวลาที่ตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจคิดนึกฉะนั้นสติจะเป็นนายทวารคอยดูแลประตูทั้ง6ว่าศัตรูมาตรงไหนบ้างเพราะฉะนั้นขณะที่อายตนะกระทบเราควรมีสติรู้ทันหรือนิวรณ์5ที่มากระทบเข้ามากามฉันทะความยินดีพอใจในกามความหงุดหงิดพยาบาทถีนมิทะคือความง่วงเหงาหาวนอนอุทธัจกุกกุจจะคือความฟุ้งซ่านลำคาญใจวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยในข้อวัดปฏิบัติในการปฏิบัติพันธนิวรณ์ขันห้าหรืออายตนะกระทบหรือสติรู้ทันไหมมันขันห้าก็คือกิเลสอายตนะคือการกระทบที่พยายามจะดึงจิตออกไปนิวรณ์ก็คือเครื่องกั้นที่ไม่สามารถที่พยายามกั้นทุกอย่างไม่ให้เราทำความสงบใจได้เขาจะทำหน้าที่ของเขาแต่เราจะฝึกจิตท่ามกลางขันห้าที่ปรุงแต่งขณะที่ฟังอาจารย์รู้สึกตัวไปด้วยได้ยินเสียงอาจารย์ไหมให้สังเกตนะอาจารย์พูดไปเรื่อยๆเรามีสติระลึกรู้ขณะที่อาจารย์พูดไหมหรือเราฟังแล้วเพลินไปเลยนะครับสติต้องหมั่นรู้กายหมั่นรู้ใจไปด้วยนะครับมันรู้สึกตัวเพราะขณะที่มีวิหารธรรมแล้วเวลาที่สวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมเวลาที่นั่งแล้วจู่ๆความง่วงโผล่เข้ามาความปวดขาโผล่ขึ้นมาได้ยินเสียงอาจารย์อยู่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือคิดนึกกุศลอกุศลเกิดขึ้นคราวนี้ข้อที่3เวลาที่ขันห้ามันทำงานอายตนะมันกระทบนิวรณ์มันเกิดให้สังเกตจิตพระเอกวันนี้คือตัวจิตเราจะหมั่นสังเกตว่าจิตเราอยู่ที่ไหนขณะที่ฟังอาจารย์อยู่จิตมาที่หูสนใจอาจารย์นั้นจิตลืมฐานลืมกายที่นั่งไปอยู่ที่เสียงอาจารย์ให้รู้ทันคลายจิตกลับมาที่ฐานขณะที่จิตกลับมาที่กายเห็นกายนั่งเนี่ยหูเขามีวิญญาณเขายังไงก็แล้วแต่คุณกลับมาที่ฐานหูก็ยังได้ยินเสียงเพราะวิญญาณที่หูเขาทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่รับรู้การได้ยินการได้ยินตรงนั้นจะเป็นอุเบกขาเพราะวิญญาณที่หูเขาไม่ปรุงแต่งแต่ถ้าจิตไปจับหูปุ๊บเป็นหูฉันคิดตามอาจารย์ฉันปรุงตามอาจารย์ขณะที่จิตอยู่ที่ฐานจะสังเกตเห็นถ้ากระทบปุ๊บจิตไหลออกไปหาวัตถุที่กระทบหลงออกไปที่ความคิดนั่นคือจิตไหลออกไปข้างนอกท่านให้สังเกตจิตว่าสุดโต่งไหมจิตมีปฏิกิริยาต่อการกระทบอย่างไร1สุดโต่งไปที่กามสุขาลิกานิโยคคือส่งออกไปข้างนอกส่งออกไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ทำให้กิเลสกามความคิดนึกปรุงแต่งเกิดขึ้นนี่คือเรียกว่าจิตหลงออกไปหลงมี2หลงไปที่กามหลงไปที่ความคิดหลงไปที่ขันธ์5 อันที่สองสุดตรงให้ระวังก็คืออัตถกิลมัฏฐานิโยก็คือเวลากระทบปุ๊บรักดีอยากสงบก็เลยไปกดจิตไว้ที่ฐานไปเพ่งไปควบคุมไปบังคับเอาไว้หรือไปเพ่งจนเข้าลึกไปในฌานเวลาที่เราเข้าลึกไปในฌานเนี่ยมันทำให้เราทิ้งอายตนะทิ้งปัจจุบันไปอยู่ในความสงบไปสร้างภพมันไม่สามารถมีผู้รู้ได้ขณะที่จิตหลงไปที่วัตถุกามหลงไปที่เพ่งนั่นคือโอกาสสำคัญของนักปฏิบัติธรรมจะได้สังเกตว่าจิตเคลื่อนออกจากฐานหลงไปที่ทางสุดโต่งสองทางขณะที่หลงปุ๊บให้รู้ทันตรงที่รู้ทันจิตเก่าเป็นอดีตหลงจิตปัจจุบันคือรู้อย่าไปดึงจิตที่หลงกลับมาเพราะอดีตผ่านไปแล้วจิตเกิดทีละขณะสืบเนื่องกันหลายคนพอหลงปุ๊บรู้ว่าหลงแล้วจะไปดึงจิตที่หลงกลับเข้ามาเราแค่รู้ว่าหลงจิตรู้คือ1ขณะคือปัจจุบันจิตหลงคืออดีตแล้วพอรู้ทันปุ๊บสัมปชัญญะก็จะพาจิตกลับมาที่ฐานเห็นกายนั่งจิตเป็นผู้ดูงั้นจิตที่อยู่ที่ฐานเป็นจิตตัวใหม่จิตที่รู้เป็นอดีตจิตที่หลงก็เป็นอดีตแต่จิตอยู่ที่ฐานรู้กายที่นั่งหายใจเข้าออกคือจิตปัจจุบันสักพักหนึ่งจิตเผลออีกพอเผลอแล้วรู้ว่าเผลอจิตเผลอเป็นอดีตจิตรู้คือปัจจุบันกลับมาที่ฐานก็เป็นจิตอีกตัวหนึ่งมาอยู่ที่ฐานฝึกอย่างนี้แล้วจิตมันจะค่อยๆรู้อารมณ์ทีละขณะเพ่งก็ได้นั่งอยู่ไปจดจ่อรวบจิตเอาไว้เพ่งไว้ข้างในให้รู้ว่าเพ่งตอนที่รู้ว่าเพ่งนั้นจิตออกจากการเพ่งแล้วแล้วกลับมาที่ฐานจิตใหม่ก็ได้เป็นสติปัฏฐาน4เป็นจิตตั้งมั่น1ขณะทำแบบนี้ให้มากให้บ่อยจิตรู้ก็จะมากขึ้นจิตหลงก็จะน้อยลงเมื่อรู้มากขึ้นหลงน้อยลงจิตมันอาศัยความเพียรจนมันจำฐานได้จำอารมณ์ได้ต่อไปจิตมันเลยอยู่ที่ฐานไม่ไหลออกไปหาอารมณ์จิตมันเลยตั้งมั่นแยกออกจากอารมณ์เรียกว่าแยกรูปแยกนามได้เหมือนเราอยู่บ้านเรามีบ้านของเราถ้าเราออกนอกบ้านศัตรูก็จะเข้าบ้านทันทีมันว่าอะไรที่เราออกนอกบ้านให้มีสติรู้ทันแล้วก็กลับมาที่บ้านให้มากให้บ่อยจิตมันจำบ้านได้ต่อไปจิตจำบ้านได้จิตก็เลยนั่งอยู่ในบ้านเวลาใครเดินผ่านไปผ่านมาก็มองผ่านประตูมองผ่านหน้าต่างไม่ออกจากบ้านแล้วไม่ขังเอาไว้ในบ้านฉะนั้นจิตเป็นธรรมชาติที่อยู่ที่บ้านสบายๆเวลามีอะไรเกิดขึ้นมันก็เลยนั่งอยู่ในบ้านคนเดินผ่านศัตรูเดินมามันก็นั่งสบายใจอยู่ที่บ้านไม่หลงไปจมกับอารมณ์เพราะเราจะให้จิตจำบ้านได้แล้วก็พาจิตเข้าบ้านบ่อยๆเข้าบ้านบ่อยๆบ่อยๆแล้วจิตมันจะอัตโนมัติเองเพราะวันนี้เราจะสามารถสังเกตว่าเราจำฐานได้ไหมจิตหลงออกจากฐานจิตที่หลงมีประโยชน์ในการฝึกจิตรู้เพราะฉะนั้นมันจะหลงให้หลงจิตที่เพ่งมันจะเพ่งให้เพ่งเพราะฉะนั้นการที่หลงคนที่หลงบ่อยหลงโลกบ่อยกับคนที่ติดกรรมฐานติดเพ่งมา20 30ปี5ปีก็แล้วแต่วิธีการแก้การหลงบ่อยเพ่งติดอารมณ์มาบ่อยก็คือการฝึกสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4เป็นตัวปรับคนที่หลงคนที่เพ่งแต่ต้องอาศัยเพียรแล้วก็ต้องรู้ว่าทำเพื่ออะไรทำแบบไหนงั้นหลงไปเพ่งอีกแล้วมันแน่นๆชัดๆดีให้รู้ทันตรงที่รู้จิตออกแล้วถอยคลายกลับมาเห็นร่างกายหายใจเข้าหายใจออกเราจะได้1ผู้รู้สักพักเพ่งอีกให้รู้ทันอีกกลับมาที่ฐานอีกสักพักหลงไปคิดอีกให้รู้ทันอีกกลับมาที่ฐานอีกหลงอีกแล้วรู้ทันหลงล้านครั้งรู้ล้านครั้งหลงแสนครั้งรู้แสนครั้งรู้มากขึ้นต่อไปหลงก็จะสั้นลงรู้ก็จะมากขึ้นจิตก็เลยตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้เพราะนั้นสติปัฏฐาน4ต้องอาศัยความเพียรให้สังเกตที่ตอนนี้จิตเราอยู่ที่ไหนฟังอาจารย์จิตเห็นกายนั่งหายใจเข้าหายใจออกจิตมีสติอยู่ประมาณ 80% มั้ยอย่างน้อย 80% หรือตอนนี้มีโมหะมีความง่วง 80% สติบางๆงั้นถ้ารู้ว่าโมหะเยอะไม่รู้เนื้อรู้ตัวลืมตาขึ้นมาคลายจิตตาลืมนะแต่จิตคลายออกมาเห็นร่างกายนั่งพอไปอีกรู้ทันเบื่อรู้ทันไหลไปหามันรู้ทันกลับมาเห็นร่างกายนั่งพอกลับมาเห็นร่างกายนั่งสังเกตที่คอเราตกมั้ยหลังเราโก่งไหมคางเราเป็นยังไงบ้างตอนนี้คางเรางุ้มลงมาไหมเราฝึกตัวเนี้ยต้องฝึกให้จิตตื่นขึ้นมาอย่าให้อารมณ์ครอบงำเรามันจะเบื่อก็ได้ง่วงก็ได้ขี้เกียจก็ได้ไม่อยากภาวนาก็ได้อยากกลับบ้านก็ได้นั่นคือสภาวะธรรม แต่คราวนี้เราจะฝึกจิตท่ามกลางวิกฤตที่มันเกิดขึ้นถ้าทำวิปัสสนาหรือฝึกสติปัฏฐาน4ไม่เลือกอารมณ์ง่วงก็ได้เบื่อก็ได้ปวดขาก็ได้ปิติก็ได้สุขก็ได้สงบก็ได้ว่างก็ได้แต่เรามีหน้าที่รู้ทันว่ามีสภาวะนี้นะคลายจิตกับอธิษฐานถ้าจิตหลงไปหามันอันนี้จะเป็นการปรับจิตเพื่อเดินทางเข้าทางสายกลางจิตของพวกเราเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้หลับเวลาได้ยินเสียงวิ่งไปที่เสียงเพลินอยู่ที่เสียงแล้วก็เกิดความพอใจเกิดความอยากได้เสียงบางครั้งก็เกิดไปที่ตาไปหลับที่ตาไปเพลิดเพลินพอใจในการดูวัตถุกรรมดูมือถือดูเทคโนโลยีต่างๆดูหนังดูละครแล้วก็หลับไหลอยู่กับการดูด้วยการมีตัณหาอุปาทานไปสร้างภพอยู่ทางตาหูจมูกลิ้นกายเมื่อไหร่เราจะหยุดจากการเกิดสักทีเราเกิดมาตลอดเวลาเราเป็นนักท่องเที่ยวเราเร่ร่อนมาตลอดเวลากี่ภพกี่ชาติชาตินี้เราก็ยังเร่ร่อนอยู่เราก็ยังเร่ร่อนไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายเร่ร่อนไปที่ความคิดนึกปรุงแต่งเราไม่เคยหยุดการเกิดเลยเราเกิดเป็นเปรตเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นพรหมเป็นเทวดาเป็นมนุษย์มาลูกกี่แสนชาติแล้วเราก็ถูกคุกของสังสารวัฏเนี่ยควบคุมเอาไว้ไปเกิดเป็นมนุษย์เราคิดว่าเราเป็นมนุษย์เราก็หลงมิจฉาทิฏฐิก็หลงว่าเราเป็นเจ้าของกายนี้ใจนี้แล้วเราก็หลงว่าบ้านเรารถเราลูกเราหลานเราเงินของเราทุกอย่างเป็นของเราเราก็พยายามจะครอบครองทั้งชีวิตหาความสุขจากกามเป็นกามสุขเร่าร้อนสุขจากกามเป็นสุขที่เร่าร้อนเป็นสุขที่ไม่สงบเป็นสุขที่ต้องอาศัยเขาต้องอาศัยชาวบ้านต้องอาศัยบ้านรถเงินลูกหลานต้องอาศัยเพื่อนบ้านต้องอาศัยสิ่งต่างๆเป็นสุขที่เร่าร้อนเป็นสุขที่อันตรายเป็นสุขที่เสี่ยงเพราะเป็นสุขที่ได้แล้วก็อยากให้มันอยู่นานๆพอเป็นสุขที่ต้องอาศัยเขาเนี่ยมันก็เลยเป็นทุกข์เพราะเขาตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์แม้กระทั่งร่างกายจิตใจของเราไปหวังพึ่งเขาไม่ได้เขาตกอยู่ใต้กฎของความเสื่อมทุกข์ถึงเกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนนั้นสุขจากกามสุขเป็นสุขที่แห้งแรงเป็นสุขที่เร่าร้อนสุขจากวิปัสสนาเป็นสุขจากการปล่อยวางเป็นสุขจากการไม่มีผู้สุขเป็นสุขที่ไม่ต้องพึ่งใครทั้งสิ้นนั้นเราต้องหาโอกาสให้จิตของเรามีความสงบเข้ามาสติปัฏฐาน4เป็นต้นทุนของสมาธิสติปัฏฐาน4เป็นฐานของจิตในการขึ้นสู่วิปัสสนาถ้าเราไม่มีสติปัฏฐาน4ไม่กลับมาที่ฐานการทำวิปัสสนาไม่เกิดขึ้นการที่มีจิตตั้งมั่นไม่เกิดขึ้นมันต้องเพียรหมั่นพาจิตกลับมาที่ฐานพอจิตจำฐานได้จิตถึงสงบได้เองความสงบสมาธิถึงเป็นผลงั้นพยายามรู้สบายสบายท่านนั่งแล้วมันมีแสงสว่างขึ้นมาให้รู้ว่ามีแสงพอมีแสงแล้วชอบให้รู้ทันจิตไหลไปหาแสงให้รู้ทันคลายกลับมาที่ฐานเรายังไม่เอาแสงยังไม่เอาสงบเราเอาสติท่านั่งแล้วว่างๆว่างๆนิ่งๆให้รู้ว่าว่างให้รู้ว่านิ่งจิตไหลไปหาว่างหรือมันว่างๆอย่างเดียวให้รู้ทันคลายจิตกลับมาแล้วกลับมาเห็นร่างกายนั่งจิตเป็นคนดูค่อยๆ คลายจิตกว้างๆออกมาร่างกายนั่งถ้าไม่เห็นร่างกายนั่งกำมือไว้ทำความรู้สึกตาเข้าไหมลืมตาขึ้นไว้แล้วก็จะเห็นร่างกายนั่งถ้านั่งแล้วปล่อยเผลอๆเบลอๆไปนั่งนะได้ชั่วโมงนะแต่มีโมหะแทรกไม่ได้ประโยชน์อะไรลืมตาขึ้นมาล้างหน้าไพ่ใหม่ถอดปลั๊กมาเลยให้รู้ทันปุ๊บคลายจิตกับปฏิฐานนั่นต้องฝึกให้เข้มแข็งนั่งอย่าไปนั่งปล่อยนั่งฝึกนะครับฝึกตรงที่มันง่วงคือโอกาสตรงที่มันเบื่อคือโอกาสสังเกตที่ตอนนี้เราอยู่ที่ฐานไหมจิตระลึกลงที่กายหายใจเข้ากายหายใจออกไหมหรือจิตไปอยู่ที่โมหะไปอยู่ที่ความง่วงรู้สึกเอาไว้หลังเราเป็นยังไงบ้างหลังโกงคอตกไหมถ้าเราไม่เข้มแข็งตอนนี้ต่อไปจิตมันจมกับอารมณ์เราจะวางอารมณ์ไม่ได้ต่อไปถ้าเราไม่ฝึกจิตให้เห็นกายเห็นใจทำงานไม่แยกจิตให้มีคุณภาพเราจะรู้ได้ไงว่าพรุ่งนี้จะมีไหมเราจะรู้ได้ไงว่าพรุ่งนี้และชาติหน้าอันไหนจะมาก่อนกันถ้าไม่ฝึกจิตให้เข้มแข็งวันหนึ่งถ้าเราต้องนั่งรถเข็นต้องนั่งรถพิการวันหนึ่งถ้าเราเดินไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้วันหนึ่งต้องผิดหวังพัดพรากไม่ได้ดั่งใจล้มละลายเจอปัญหาของชีวิตวันหนึ่งต้องได้ข่าวว่าตัวเองเป็นโรคมะเร็งโรคตับโรคปอดวันหนึ่งที่เราจะต้องตาย เราจะมีชีวิตเพื่อรอจิตดวงสุดท้ายหรือฝึกจิตให้หยุดออกจากกองทุกข์ได้อย่างไรมันสติปัฏฐาน4เป็นจุดสำคัญเราจะได้ฝึกจิตให้เข้มแข็งเวลาวันหนึ่งที่เราต้องแก่ต้องเจ็บต้องผิดหวังพัดพรากเราจะได้มีสติคอยคุ้มครองจิตเราฉันอยู่กับที่ฐานสบายๆหายใจเข้าก็รู้สึกตัวหายใจออกก็รู้สึกตัวนั่งนานๆแล้วปวดขาเกิดขึ้นให้รู้ว่าปวดให้สังเกตสิจิตเรามีปฏิกิริยาต่อความปวดยังไงพอปวดแล้วจิตวิ่งไปหาที่ความปวดลืมฐานไม่ต้องทำลายความปวดแต่เราจะฝึกจิตท่ามกลางความปวดให้รู้ว่าจิตไหลไปที่ความปวดพอรู้จิตออกจากความปวดแล้วกลับมาที่ฐานจิตพลากวางความปวดจิตกลับมาที่ฐานความปวดยังไหวๆอยู่ที่กายนะแต่ไม่มีผู้ปวดดีกรีของความปวดจะลดลงทันทีถ้าเราจับปวดปุ๊บความปวดก็จะเข้มแข็งกลับมาที่ฐานสักพักความง่วงเกิดขึ้นมันเริ่มง่วงแล้วให้รู้ว่าง่วงพอเริ่มรู้ว่าง่วงปุ๊บเนี่ยจิตมันเคลื่อนไปอยู่ที่ความง่วงแล้วมีตัวตนในความง่วงจิตไปจับอะไรได้ตัวตนที่นั่นเป็นเราที่นั่นทันทีพอรู้ว่าง่วงปุ๊บเนี่ยจิตออกจากความง่วงง่วงแล้วรู้ว่าง่วงแต่ความง่วงยังบีบคั้นความง่วงยังมีอยู่นะพอรู้ว่าง่วงจิตกับความง่วงจะแยกออกจากกันจิตแยกออกจากความง่วงความง่วงเป็นวัตถุแต่จิตเป็นผู้รู้ความง่วงพอง่วงแล้วกลับมาที่ฐานไม่ต้องสนใจความง่วงสนใจจิตก่อนสนใจฐานก่อนกลับมาที่ฐานเห็นกายหายใจเข้าหายใจออกความง่วงไหวๆอยู่นะแต่จิตเป็นอิสระจากความง่วงอยู่ที่ฐานพอไหลไปที่ง่วงอีกรู้ทันอีกกลับมาที่ฐานอีกทำให้มากให้บ่อยจิตจะเคยชินในการสลัดแล้วก็วางความง่วงแล้วกลับมาที่ฐานต่อไปจิตเข้มแข็งขึ้นจิตก็เลยทิ้งความง่วงความง่วงขาดต่อหน้าต่อตาถ้าจิตมีกำลังมันขณะที่ง่วงขณะที่เบื่อขณะที่เห็นได้ยินได้กลิ่นครูโอกาสสำคัญในการฝึกจิตนะครับเราเอากรรมฐานขึ้นมาเพื่อเป็นกุศลบายในการสังเกตจิตก่อนมันจิตอยู่ที่ไหนอยู่ที่คิดไหมหรืออยู่ที่ฐานในปัจจุบันตอนนี้จิตอยู่ที่หูได้ยินเสียงอาจารย์ได้ยินแต่ได้ยินที่ฐานหรือไปยินที่หูไหลมาที่อาจารย์รู้ทันกลับมารู้สึกตัวสบายสบายมันเราจะได้เดินทางไปพร้อมกันแต่ละวันเราจะได้ปรับจิตแล้วก็จะได้ค่อยๆพัฒนาจิตสังเกตซิตอนนี้หลังโก่งไหมคอตกไหมเราโยกไปโยกมาไหมให้รู้ทันเอาแล้วก็คลายกลับมาสภาวะแย่ก็ได้ดีก็ได้ให้สังเกตจิตว่ามีปฏิกิริยาต่ออารมณ์นั้นยังไงจิตไหลไปสุดโต่งไปไหมเพ่งไว้ไหมเผลอไปไหมหลงไปมันไหมรู้ทันกลับมาเพียรทำให้มากให้บ่อยไม่เลือกอารมณ์มันรู้ทันสบายๆรู้สึกตัวเราจะได้เข้าทางสายกลางจะได้ปรับจิตให้ตื่นได้ผู้ดูผู้รู้อันจิตหลงและจิตเพ่งเป็นประโยชน์ในการฝึกจิตรู้นะอย่าไปบังคับมันจะเพ่งให้เพ่งให้รู้ว่าเพ่งคลายกลับมาที่ฐานมันจะได้แก้การเพ่งต่อไปปฏิบัติไม่มีเราปฏิบัติมีแค่จิตมีแค่ผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้เกิดขึ้นมันจิตเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์เขาต้องอาศัยสติในการรู้สติจะเข้มแข็งต้องอาศัยสมาธิในการตั้งมั่นรู้แล้วถ้ารู้นั้นจะรู้ด้วยการตัดกิเลสต้องรู้ด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นรู้มันก็มีหลายระดับของการรู้สติเป็นตัวคุ้มครองจิตถ้าไม่มีสติปุ๊บอวิชชาโมหะพาหลงทันทีตัวตนเกิดทันทีทุกข์เกิดทันทีเพราะฉะนั้นเราต้องสนิทกับสติพยายามเพียรรู้ทันกลับมาที่ฐานให้มากให้บ่อยหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ปวดขาก็รู้ง่วงก็รู้เบื่อก็รู้สุขก็รู้ไหลไปให้รู้ทันกลับมาตัวที่ดูยากที่สุดคือโมหะนะนั่งอยู่หลงไว้ตอนไหนก็ไม่รู้พยายามให้รู้ทันเอากลับมาที่ฐานนั่งอยู่คอตกตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้โมหะพาคอตกแล้วนั่งอยู่เพลินไปตอนไหนก็ไม่รู้ให้รู้ทันเอารู้ให้มากให้บ่อยแรกๆอาจจะนานรู้หน่อยพยายามเพียรเอารู้ก็จะบ่อยขึ้นหลงก็จะสั้นลงจิตกับอธิษฐานเป็นจิตที่ถูกจิตมันจะได้ตั้งมั่น